თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ ასრულდება მარო მაყაშვილის ოცნება. ვისაუბრებთ ნესტორ ლაკობას მუზეუმზე. შემოგთავაზებთ სტატიას გამოჩენილი ბრიტანელი რეჟისორის პიტერ ბრუკის ერთ ფილმზე. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „მარო მაყაშვილი ევროპაში მიდის. როგორ ასრულდება მისი ოცნება დელფტის ფესტივალზე.“ 5 აგვისტოს ჰოლანდიის ქალაქ დელფტში კამერული მუსიკის ცნობილ ფესტივალზე საქართველოს ეროვნულ გმირს მარო მაყაშვილს გაიცნობენ. მაყურებელი სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის მაროზე შექმნილ მონოდრამას ნახავს. გაიცნობს წითელ ჯვარში მოხალისე მედდად წასულ და 1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ 19 წლის მაროს, რომელსაც ევროპაში სწავლის და მოგზაურობის ოცნება ვერ აუხდა. გაიცნობს 100 წლის წინანდელ საქართველოსაც, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოდა. მონოდრამის ტექსტი ქართველმა მწერალმა და მთარგმნელმა სალომე ბენიძემ დაწერა. მაროს საოპერო პარტიას ქართველი მეცო-სოპრანო ნანა ძიძიგური შეასრულებს. კომპოზიტორია ჰოლანდიელი თომას ბაერი, რეჟისორი გერმანელი დრამატურგი კლაუს ბერდიში. დაუკრავს პოლონური სიმებიანი კვარტეტი. ხოლო ფორტეპიანოს პარტიას შეასრულებს ასევე ცნობილი პიანისტი ნინო გვეტაძე, რომელიც დელფტის ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელია. ის ევროპისთვის მარო მაყაშვილის გაცნობის იდეის ავტორიცაა. მუსიკის პარალელურად მონოდრამის მოსასმენად მისული მაყურებელი მარო მაყაშვილზე შექმნილ ანიმაციასაც იხილავს. დელფტის კამერული მუსიკის ფესტივალი უკვე 25 წელია ჰოლანდიელი ფერმწერის იან ვერმეერის ქალაქში იმართება და სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მასპინძლობს. ერთი წლის წინ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო გვეტაძე გახდა. ამ ფესტივალს, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გრძელდება ხოლმე, ტრადიცია აქვს. ყოველ წელს რომელიმე ახალგაზრდა კომპოზიტორს უკვეთავენ მუსიკას. მაგალითად, შარშან ფესტივალისთვის ნაწარმოები ალექსანდრე კორძაიამ შექმნა. ფესტივალს აქვს გამორჩეული თემაც. შარშან ნინო გვეტაძემ გადაწყვიტა, რომ მომავალი წლის თემა იქნებოდა ადამიანები და ამბები. ვისზე შეიძლებოდა მოეთხროთ ამჯერად საქართველოდანაც? ამ კითხვაზე პასუხი ნინო გვეტაძემ ადვილად იპოვა, როცა მარო მაყაშვილის დღიურს ხელახლა გადააწყდა და მიხვდა, რომ მაროს და მისი დღიურის ამბავი გასაგები იქნებოდა ჰოლანდიელებისთვისაც, რომელთაც ასევე ჰყავთ ანა ფრანკი თავისი დღიურით. მონოდრამის ტექსტის ავტორს სალომე ბენიძეს უნდოდა მოეყოლა მაროს ამბავი, მაგრამ მასთან ერთად მოეყოლა საქართველოს ამბავიც. ჩემთვის საქართველო ყოველ შემთხვევაში პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა და მარო ერთმანეთს ძალიან გვანან. ისინი ცალ-ცალკე არც არსებობენ. ამიტომ როცა ტექსტს ვწერდი, ყვებოდი მაროზეც, საქართველოზეც და იმ საოცარ ადამიანებზეც, რომელთა გარემოცვაშიც ის იზრდებოდა. მის ბებიაზე, ეკატერინე გაბაშულზე, მის მშობლებზე, კოტე მაყაშულსა და თამარ გაბაშულზე, მის მეგობრებზე, ღამბაშიძეების ოჯახზე, რომელზეც ცალკე საგაა დასაწერი. ციტატის დასასრული. ამ მონოდრამით იმ პროგრესული გზის ჩვენება ცურდათ, რომელსაც ადგა საქართველო 100 წლის წინ, თანასწორობის, ქალთა უფლებების და არაერთი სხვა კუთხით. კიდევ სხვა ამბები მაროზე სალომემ მაროს დის შვილიშვილის ეკა ერისთავისგან შეიტყო და ასე დაიწერა ხუთნაწილიანი ტექსტი მონოდრამისთვის, რომელშიც სალომე ბენიძისთვის მნიშვნელოვანი ისიც იყო, რომ ის არ გამოსულიყო გადამეტებულად ჰეროიკულ პატრიოტული, ამიტომაც მოხვდა მასში მაროს პირადი ამბებიც. ჩემი მთავარი სათქმელი ის იყო, რომ მარო მაყაშვილი მართლა განსაკუთრებული გოგოა, რომ საქართველო მისი სამშობლოა და აქედან გამომდინარე საქართველოს განსაკუთრებული ქვეყანაა, რომ მარო არის სიმბოლო, რომ დღესაც საქართველოში კიდევ ბევრი მარო არსებობს, მსგავსი სურვილებით და ოცნებებით, და რაც მთავარია, მარო ძალიან ხშირად წერს თავის დღიურში, როგორ უნდა და ევროპაში წასვლა. ასე მგონია, ამ ლიბრეტოს დაწერით მაროს ევროპაში მოგზაურობაში მეც ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე, ამბობს სალომე ბენიძე. მაროს ეს სიტყვები კი მისივე დღიურიდან, ციტატა, „უსათუოდ საფრანგეთში უნდა წავიდე და იქ შევისწავლო სამეურნეო საქმე. ჩემი ფიქრი აი ეგ არის. მე თვითონ მინდა ვიმუშაო ჩემ მიწა-წყალზე. ძალიან და ძალიან პარიზში მინდა და იტალიაში. ნუ თუ რამე შემიშლის ხელს.“ აი ეს სიტყვები ნაწილობრივ ახდა. მარო ევროპაში მიდის. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „მარო მაყაშვილი ევროპაში მიდის. როგორ ასრულდება მისი ოცნება დელფტის ფესტივალზე.“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს განვაგრძობთ ვიტალი შარიას სტატიით „ამოწყვეტილი ოჯახი და ღამე ამოთხრილი მიცვალებული“. აფხაზეთში ნესტორ ლაკობას მუზეუმს აღადგენენ. აფხაზეთის კულტურის მინისტრმა დაურ კობემ მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე განაცხადა, რომ აპირებენ აღადგინონ ნესტორ ლაკობას მუზეუმი, რომელიც სოხუმში ლაკობას ნომერ 32-ში მდებარეობს. უკვე 3 ათეული წელია, რაც აქ ორსართულიანი სახლის ნაცვლად ცარიელი კედლები დგას. ნესტორ ლაკობა 1893-1936 საბჭოთა აფხაზეთის დროს სახელმწიფო მოღვაწე იყო. ის აფხაზეთში ერთ-ერთ გამორჩეულ პიროვნებად მიიჩნევა. აფხაზი ისტორიკოსები დარწმუნებული არიან, რომ აფხაზეთის ცენტრალური კომიტეტის ხელმძღვანელი 1936 წლის დეკემბერში თბილისში ლავრენტი ბერიას სუფრაზე მოწამლეს. როდესაც მატარებლით გამოგზავნილი ცხედარი აფხაზეთში გაკვეთეს, აღმოჩნდა, რომ თბილისში გვამისთვის ხორხი, საყლაპავი მილი და კუჭი ამოეჭრათ. რაში უნდა დასჭირვებოდათ ეს თუ არა დანაშაულის დასაფარად? მართალია, ნესტორ ლაკობა მაშინ პატივით დაიგრძალა, მაგრამ უკვე 1937 წელს ის ხალხის მტრად გამოაცხადეს. ლაკობას აფხაზეთის კონტრრევოლუციურ ნაციონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა ბრალდებოდა. მისი ნეშტი ღამით სოხუმის ბოტანიკური ბაღიდან ამოთხარეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიღეს. ბერიას ჯალათებმა ამოწყვიტეს მთელი მისი ოჯახიც. მეუღლე სარია ჯიხოღლი ლაკობა, დედა შახუსნა, ვაჟი რაუფი. ხალხის მტრად ლაკობა სტალინის სიკვდილამდე დარჩა, ანუ 2 ათეული წელი. რეაბილიტირება მხოლოდ ამის მერე მოხერხდა. მისი სახელი ეწოდა ქუჩებს, სკოლებს. 1983 წელს ლაკობას დაბადებიდან 90 წლის აღსანიშნავად მისი სახლ-მუზეუმიც გაიხსნა. ამ სახლში ის 1923-1936 წლებში ცხოვრობდა, მაგრამ მუზეუმს დიდხანს არ უმშავია, ომი დაიწყო. 8 წლის წინ მუზეუმი ისევ გახსნეს. წელს კი 28 ივნისს აქ გაიმართა გამოფენა, რომელიც ნესტორ ლაკობას შვილის რაუფის ხსოვნას ეძღვნებოდა. მას 100 წელი შეუსრულდებოდა. ექსპოზიცია, რომელშიც ოჯახის 80-ზე მეტი ფოტო შედიოდა, აგურის კედლებზე იყო განთავსებული. 1937 წლის 31 ოქტომბერს დაბატიმრებული რაუფი 4 წლის განმავლობაში სოხუმის, თბილისისა და მოსკოვის ციხეებში იმყოფებოდა. მას აწამებდნენ, მასთან ერთად აწამებდნენ მასზე უმცროს ნიკოლაი ლაკობას, თენგიზ ლაკობასა და ნიკოლაი ინალ იპას. მათ საქმეს ასევე ერქვა: აფხაზი ყმაწვილების საქმე. დაბატიმრებულები 13-15 წლისანი იყვნენ. ბრალიედებოდათ კონტრრევოლუციურ ტერორისტულ საქმიანობაში. 1941 წლის 6 ივლისს საბჭოთა კავშირის უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიამ რაუფს, ნიკოლაისა და თენგის დახვრეტა მიუსაჯა. 28 ივლისს სასჯელი სისრულეში მოიყვანეს. თქვენ მოისმინეთ ვიტალი შარიას სტატია „ამოწყვეტილი ოჯახი და ღამე ამოთხრილი მიცვალებული“. აფხაზეთში ნესტორ ლაკობას მუზეუმს აღადგენენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ გოგი კვახარიას სტატიას „პიტერ ბრუკის პუტინიზმი“. მასში საუბარია რეჟისორ პიტერ ბრუკის ფილმზე „ბუზთა ბატონი“. პიტერ ბრუკი გარდაიცვალა, დიდი რეფორმატორი, კაცი, რომლის შემოქმედება მეოცე საუკუნის კულტურის თავისებური სარკეა, რომელმაც გააცოცხლა და გააბრაზა არამარტო თეატრალური ხელოვნება, არამედ თეატრის მაყურებელიც. პიტერ ბრუკისთვის თეატრი არასდროს გადაქცეულა ვიწრო სივრცედ, მაყურებლისგან რამპით გამიჯნულ სცენად, თუმცა რამპას ის თეატრის ენისთვისაც უარყოფდა. მუდმივად ამდიდრებდა სასცენო კულტურას ხელოვნების სხვა დარგებით, მათ შორის ცხადია კინოთი. ბუსთა ბატონი ძალიან მოეწონა ნობელის პრემიის ლაურეატს უილიამ გოლდინგს, 1954 წელს გამოცემული ამავე სახელწოდების წიგნის ავტორს. არადა თავად პიტერ ბრუკი მაინც და მაინც კმაყოფილი არ უნდა ყოფილიყო შედეგით. თითქმის 4-საათიანი მასალა მას ჯერ კანის კინოფესტივალის დირექციამ შეამოკლებინა, შემდეგ კი ამერიკელმა დისტრიბუტორებმა, რომლებმაც გოლდინგის წიგნის ეკრანიზაცია საათნახევრამდე დაიყვანეს. შედეგი სახეზეა. ბუსთა ბატონის კინემატოგრაფიულ ვერსიას აშკარა დაკლია პერსონაჟების ფსიქოლოგიური განვითარება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მონტაჟი ბოლომდე არაა გააზრებული და ბევრია უხეში ჭრა, რომლებიც მნიშვნელოვნად აზიანებს ფილმის რიტმს. ამიტომ ხანდახან მეჩვენება, რომ ბავშვები უბრალოდ თამაშობენ რობინზონ კრუზოს ისტორიას, ვიდრე ცხოვრობენ კამერის წინ. სწორედ აქ შეიძლება გაგვახსენდეს, რომ ბრუკი თეატრის რეჟისორია და უფრო სპექტაკლს დგამს, ვიდრე ეკრანულ სანახაობას. ამას დაუმატეთ სასკოლო მარშის მუსიკა, რომელიც მუდმივად ხელს გვიშლის საერთო ატმოსფეროს აღქმაში. მაგრამ ეს ყველაფერი ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება, როცა გაიაზრებთ, რომ დრო ერთგვარად გადაფარა ბუსთა ბატონის ხარვეზები და ნელ-ნელა დაამსგავსა უნიკალურ მხატვრულ ნაწარმოებს, რომელსაც აუცილებლად უნდა ვუყუროთ. თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ გოლდინგის შედევრის კინემატოგრაფიული ვერსია დღესაც კი მოკლებულია პოლიტკორექტულობას. იმხანად 1963 წელს ხომ საერთოდ პიტერ ბრუკი თუ გაბედავდა და გადაიღებდა ფილმს, რომლის ნახვა მასში მონაწილე მსახიობებს აეკრძალათ. ბუსთა ბატონს თითქმის ყველა ქვეყანაში დაადეს გრიფი 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიზანშეწონილი არ არის, რაც სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მასში გადაღებული მსახიობები კანის კინოფესტივალზეც კი სურათის მსოფლიო პრემიერაზე დარბაში არ შეეშვათ. არადა ბრუკის სოციალურ სატირაში, რომელიც გამოხატავს პროცესს ცივილიზებული ადამიანის გადაქცევისა ძალაუფლებას მოწყურებულ ჯალათად, მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვები მონაწილეობენ. პიტერ ბრუკის ფილმი ლიტერატურულ პირველწყაროს ამოკლებს, თუმცა ძირითადი სიუჟეტური ხაზი შენარჩუნებულია. ავიაკატასტროფის შემდეგ უგაცრიელ კუნძულზე მოხვედრილი ბიჭები თავის გადარჩენას ცდილობენ. ამ თამაშ-თამაში იბადება ყველა ის თემა, რომელიც აღელვებდა და აღელვებს კაცობრიობას. ბუნება, კულტურა, ძალაუფლება, გადარჩენის ინსტინქტი, მსხვერპლშეწირვის რიტუალები, სხეულის მოდიფიკაცია, კოლექტიური არაცნობიერი, ბულინგი. ბავშვობა არანაირად არაა გაიდეალებული, როგორც ამას ბევრი აკეთებს ხოლმე. პირიქით, სწორედ ბავშვებში გადაეჯაჭვება ერთმანეთს სისასტიკე და გულუბრყვილობა. უმანკოება, რომელსაც ბავშვებს მიაწერენ ხოლმე, სრული ილუზია აღმოჩნდება. ბავშვური თამაში ტრაგიკულად დასრულდება. წითური ბიჭუნა, დამჯერი და ჩასაყლაპი ბავშვობიდან ეკლესიის გუნდში რომ ღეროდა, სიცხლის სუნზე იგზნება და ჩვენ თვალწინ ველურდება. აღმოჩნდება, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი, რომელიც ბავშვური ღლიცინით გამოიხატება, აბნელებს გონებას და აბსოლუტურად დესტრუქციულია თავისი არსით. მაგრამ არც გოლდინგის წიგნი და არც პიტერ ბრუკის ფილმი არაა მხოლოდ ველური ინსტინქტების კვლევა და მოწოდება მათი გააზრებისკენ. 50-იან წლებში, როცა წიგნი გამოიცა, ან და 1963 წელს, როცა შედგა პიტერ ბრუკის ფილმის პრემიერა, მსოფლიო ბირთვული ომის საშიშროების ქვეშ ცხოვრობდა. აშკარა გახდა, რომ სამყარომ ბოლომდე მაინც ვერ გააცნობიერა ნაციზმის ბოროტება, რადგანაც ადამიანებს გაუჭირდათ აღიარება. ძალადობის მიმართ მიდრეკილება ერთგვარი პირველადი ინსტინქტია, რომლის დათრგუნვას ვერა და ვერ ვახერხებთ. მაგრამ ბრუკის ფილმს სიღრმეს და ტკივილს ბანალური ფროიდიზმი არ ანიჭებს. ბუსთა ბატონი ხვიბლავს პირველ რიგში სასტიკი სიმართლის თქმის ნიჭით, გამოუვალობის დაუვიწყარი სურათით. ესაა პესიმიზმის შედევრი, სრულიად თავისუფალი შეგონებებისა და პათეტიკისგან. ბუსთა ბატონში ცივილიზაციას ტირანია უფლება და მას ცივილიზაციას არანაირი რესურსი არ გააჩნია ძალადობისგან თავის დასაცავად. ეს დაინახა ბუსთა ბატონში პიტერ ბრუკის სურათით აღფრთოვანებულმა მაყურებელმა, მათ შორის უილიამ გოლდინგმა. თუმცა დღეს ეს ანტიუტოპია აღიქმება არამარტო როგორც ნაციზმის ალეგორია, ვუყურებთ პიტერ ბრუკის ფილმს და თვალნათლივ ვხედავთ დღევანდელ პუტინის მსოფლიოს. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას სტატია პიტერ ბრუკის პუტინიზმი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.